16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Vijesti dana.
Usvajanje izmjena i dopuna Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u predstavničkom domu je prenos nadležnosti. Ponovo upozoravaju iz SNSD.
Godišnjica stradanja pripadnika JNA u Tuzlanskoj koloni bit će obilježena sutra u Bijeljini i u Tuzli.
Rehabilitovan Dragoljub Draža Mihajlović.
Gardijska raketna krstarica Crnomorske flote Moskva krenula u Sredozemno more na vojne vježbe sa kineskom vojskom.
Prijedor je danas domaćin 22. međunarodne ulične atletske trke.
Vrijeme sutra nestabilno i toplo. Usvajanje izmjena i dopuna Krivičnog zakona BiH u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine je prenos nadležnosti, upozorila je danas poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Dušanka Majkić. Za ovakav zakon glasao je i SDS, a Majkićeva dodaje da su posljedice donošenja ovog zakona po Republiku Srpsku ukidanje njenih nadležnosti nad procesuiranjem krivičnih djela pranja novca i smanjenje finansijskih efekata. Međutim, ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kaže da ne vidi problem i pita na koji način se nadležnosti prenose. Prema ovom pitanju stav bi uskoro trebalo da odredi i Narodna skupština Republike Srpske. Opširnije Ivana Frank.
Identičan tekst Krivičnog zakona bio je pred poslanicima predstavničkog doma prošle godine, ali je SNSD, koji je tada bio u vlasti na nivou BiH, spriječio njegovo donošenje. Međutim, nova većina ne vidi ništa sporno u njegovom tekstu. Izmjene i dopune Krivičnog zakona ekspresno su upućene u parlamentarnu proceduru, bez obzira što ministri pravde entitetskih i BiH nivoa nisu postigli dogovor. Dušanka Majkić napominje da je prijedlog Republike Srpske da se ograniči iznos novca do kojeg bi entitetski sudovi vodili postupak, bio prihvatljiv i za Evropsku komisiju.
Sve ono što je bilo dato Republici Srpskoj i nije isključeno bilo tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine, sad je eksplicitno oduzeto Republici Srpskoj. I sad zamislite vi koje stvari će se u buduće dešavati, jer ne postoji nikakav više mehanizam da se zaštiti od sljedeće nadležnosti.
Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić kaže da bi glasao za ovaj zakon da je mogao. Tvrdi da niko nije objasnio na koji način se prenose nadležnosti sa Srpske na BiH.
Niko nije argumentovano rekao šta je u suštini. Uzmete biće krivičnog djela. Pa kažete šta se iz tog bića krivičnog djela sada vadi i da se prenosi na nadležnost. Ja bi onda prihvatio to da razgovaram pa da vidim. Ali ne mogu ja svako što lupne uzgo iz Banja Luke, jer su gore u političkom smislu moji neistomišljenici, da ja se ovdje pravim. Pa zapravo ja mislim svojom glavom ovdje.
I Dušanki Majkić je zasmetalo što se termin prenos nadležnosti olako koristi, pa je danas objasnila kako će u praksi izgledati primjena izmjena i dopuna Krivičnog zakona i kakve će posljedice biti po budžet Republike Srpske.
To znači da MUP Republike Srpske u buduće može biti angažovan na više godina na istragama za krivična djela pranja novca. I kad završi rad 4 godine, onda korist od toga ide u budžet Bosne i Hercegovine. Za period 2 godine primjene implementacije zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine Republike Srpske inkarcirali smo 40 miliona. Dakle, to su ogromna sredstva kojima će sad puniti se budžet Bosne i Hercegovine, a ne budžet Republike Srpske.
Prema ovom pitanju trebalo bi da se odredi Narodna skupština Republike Srpske, jer su svi predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama BiH dužni da se pridržavaju odluka vlade i zaključaka parlamenta Srpske. Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović.
Pa stvarno činjenica da je jedan dan zakon usvojen na savjetu ministara, a drugi dan se našao već u parlamentu, govori u prilog da nije urađeno onako kako je trebalo. Taj zakon je veoma važan, ne može se ići po hitnom postupku, morao je da prođe jednu širu raspravu, da istrpi sud javnosti, to nije urađeno.
Krivični zakon morao je biti izmijenjen do 18. maja kada u posjetu Bosni i Hercegovini dolazi međunarodna grupa za zajednički pregled s obzirom da je Komitet Vijeća Europe za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma Manival zaprijetio da bi BiH u suprotnom mogla završiti na sivoj ili crnoj listi. Dušanka Majkić kaže da ne vjeruje da će BiH doći na crnu listu, ističući da na tu listu dolaze zemlje koje ne žele da razgovaraju o ovom pitanju sa međunarodnim tijelima.
Vijest dana u regionu je rehabilitacija Dragoljuba Draže Mihajlovića. 9 godina od podnošenja zahtjeva, Viši sud u Beogradu rehabilitovao je komandanta Kraljevske vojske u otadžbini generala Dražu Mihajlovića i vratio mu građanska prava oduzeta u procesu 1946. godine. Ispred Palate pravde u Beogradu tokom čitanja odluke okupile su se i pristalice i protivnici Draže Mihajlovića, a objavljivanje presude pratio je veliki broj novinara. Izvještava novinarka Radio Beograda Ida Maričić.
Usvaja se zahtjev za rehabilitaciju Dragoljuba Mihajlovića Draže, pa se utvrđuje da je odluka Vrhovnog suda Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Vojnog veća, jedan sud broj 1/46 od 15. jula 1946. godine, u delu koji se odnosi na Dragoljuba Mihajlovića, ništava od trenutka njenog donošenja i da su ništave sve njene pravne posljedice, uključujući i kaznu konfiskacije imovine. A rehabilitovano lice, Dragoljub Mihajlović Draža, smatra se neosuđivanim.
Posle 69 godina sud je poništio odluku kojom je general Dragoljub Draža Mihajlović zbog veleizdaje osuđen na smrt streljanjem. To je saopštio predsjedavajući veća Aleksandar Trešnjev. U obrazloženju odluke sudija Trešnjev je rekao da suđenje Mihajloviću nije bilo fer i korektno i da je bilo iz ideoloških i političkih razloga. Naveo je da Mihajlović nije imao uvid u dokaze i da su mnogi od priloženih bili falsifikovani. Sudija Trešnjev rekao je obrazlažući presudu da sud nije utvrđivao činjenicu da li je Dragoljub Mihajlović ratni zločinac ili ne, već isključivo da li je imao fer i pravično suđenje. Odluka suda kod pristalica Draže Mihajlovića, koje su se okupile ispred Palate pravde, izazvala je oduševljenje.
To je junak, srpski junak.
On je u narodu odavno rehabilitovan, ali treba ta ljaga sa njegovog imena da se skloni, zato što to velika nepravda.
Protivnici su duboko ogorčeni.
Najverovatnije će ovako nastaviti i sve izdajnike naroda rehabilitovati i proglasiti možda i svecima kako je krenulo.
To je sramno, ne može biti gore za mene ovako čoveka. On nema i pojma šta je istorija onda.
Postupak za rehabilitaciju komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini generala Dragoljuba Mihajlovića pokrenuo je njegov unuk Vojislav. Pravni zastupnik porodice Oliver Antić izjavio je da je Viši sud u Beogradu ispravio istorijsku grešku učinjenu Mihajloviću.
Ovo je veliki dan za pravo i pravdu. Ja sam predvideo ovakav ishod jer sa pravnog stanovišta se negativna odluka jednostavno ne bi mogla obrazložiti.
Saopštavanju odluke prisustvovao je i lider radikala Vojislav Šešelj. Na odluku suda nema prava žalbe. Suđenje Mihajloviću trajalo je od 10. juna do 11. jula 1946. godine. Presuda je izrečena 15. jula. General Dragoljub Mihajlović streljan je 2 dana posle izricanja presude 17. jula. Nikada nije utvrđeno gdje je sahranjen.
Prestolonasljednik Aleksandar II. Karađorđević ocijenio je da je odlukom Višeg suda u Beogradu da rehabilituje generala Dragoljuba Dražu Mihajlovića ispravljena jedna od najvećih nepravdi u novijoj srpskoj istoriji.
On je rekao da je ovo veliki i pozitivan dan za Srbiju i srpski narod, te da je ova presuda od ključnog značaja za nacionalno pomirenje. Predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković rekao je da ovo nije samo rehabilitacija ratnog komandanta prve antinacističke gerile u Europi, nego je to i rehabilitacija njegove vojske i čitave Srbije.
Mirnom šetnjom, polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća uz vjerski pomen na Brčanskoj Malti u Tuzli sutra će biti obilježena godišnjica stradanja 59 pripadnika JNA u Tuzlanskoj koloni. Komemorativni skup bit će nastavljen u Bijeljini kod spomen kosturnice u kojoj počiva 25 ubijenih vojnika, informiše Slađana Radovanović.
Pripadnici teritorijalne odbrane Patriotske lige Zelenih beretki napali su 15. maja 1992. godine vojnu kolonu koja se na osnovu ranije postignutog dogovora mirno povlačila iz Tuzlanske kasarne. Poginulo je 59, a ranjena 44 pripadnika Jugoslovenske narodne armije. Radojica Ilić teško je ranjen.
Stid, sram, sudstva, pravosuđa, tužilaštva, da do danas nisu pokrenuli, procesuirali jedan znači slučaj koji se desio nad Srbima i srpskim vojnicima. Pravda će biti, pravda je dostižna, pitanje je vremena.
Miodragu Vojanović u Tuzlanskoj koloniji ubijen je 25-godišnji brat Cvijan.
Je bio aktivno vojno lice, vojni pogovor. Nastradao je u sanitetskom vozilu obeležen crvenim krstom gdje je pogođen vozač. Lopatko Miroslav, aktivni mladi vojnik, pogođen je i vozilo je skrenulo, udarilo u zgradu i tu je izgorilo i zapalilo se. Od pokojnog vrata smo dobili, smo našli smo jednu kost gdje smo eto, ustanovili se da je kao da je njegovo i identifikovali smo ga 2004. godine. A 99. godine te su koste eshumirane iz grobnice u Tuzli koje su bile bačene u jednu živicu na dubini od 3,5 metra. Koste su kupljene po ulici lopatama i mašinama i šta ja znam i nošene gore. Mahom izgorele sve, nijedne lobanje nije bilo. Te su kosti prenijete u Banja Luku, iz Banja Luke znanetore i pohranjene su u grobnici ovdje, gdje nisu još svi identifikovane.
Boračka organizacija Republike Srpske neće odustati od dokazivanja istine o stradanju srpskog naroda u odbrambeno-otadžbinskom ratu, kaže predsjednik ove organizacije Milomir Savičić.
Svakako ono što je karakteristično i za Dobrovoljačku ulicu, za Tuzlansku kolonu, Brčansku Maltu i za stradanje Srba u Žepi 4. juna. A to je prethodni dogovor sa predstavnicima muslimanskih naroda o mirnom prelasku, odnosno izlasku tih kolona. Da su sve tri napadnute na prevaran način, stradao veliki broj naših sunarodnika i saboraca.
Nakon paljenja svijeća i polaganja cvijeća na Brčanskoj Malti u Tuzli, komemorativni skup organizacije Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske bit će nastavljen u Bijeljini kod spomen kosturnice u kojoj počivaju posmrtni ostaci 25 vojnika ubijenih u Tuzlanskoj koloni.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić danas je u Srebrenici i Bratuncu razgovarao sa načelnicima ovih opština, Ćamilom Durakovićem i Nedeljkom Mlađenovićem u vezi sa pripremama i obezbjeđenjem predstojećih javnih skupova kojim će biti obilježeno stradanje Srba u Bratuncu i Bošnjaka u Potočarima. Vasić je naglasio da su pripreme počele na vrijeme i očekuje da će ovi skupovi proteći bez problema kao i prethodnih godina. Načelnik Srebrenice Ćamil Duraković također očekuje da će obilježavanje stradanja proteći u najboljem redu.
Neke aktivnosti će se obezbeđivati praktično i par dana prije samog skupa, ali tu ćemo i napraviti dobru saradnju kao što smo imali prethodnih godina sa drugim agencijama Bosni i Hercegovini kako bi i oni svojim aktivnostima koje će preduzeti na prostoru federacije ili drugih dijelova Bosni i Hercegovine dakle će građan dolaziti u Srebrenicu, znači odradili jedan dio posla koji bi omogućavao da sve brže ide sa manje zastoja, sigurnije. Što se tiče saradnje sa načelnikom opštine, sa organizacionim odborom. Mislim da smo zadnjih nekoliko godina postigli jedan jako visok nivo i saradnje i povjerenja i mi se i nadamo da ćemo imati dobro organizovan skup.
Mislim da je važno da Policija Republike Srpske kao glavni nosilac aktivnosti za aspekt bezbjednosti je spremna u smislu da pruži sve svoje kapacitete kako bi 11. juli prvenstveno, zatim evo i 12. i sve ono što će uslijediti nakon toga proći u najboljem redu. Mi smo se stavili na dispoziciju kao organizacioni odbor da pomognemo i policiji i svim drugim agencijama, a naravno i on se stavio na raspolaganje nama i mislim da zajednički jedino i možemo obezbijeti da sve ovo prođe kako treba.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić i ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Ranko Ostojić dogovorili su u Sarajevu saradnju u borbi protiv terorizma i pripremama uoči posjete Pape Franje Bosni i Hercegovini. Hrvatska će Bosni i Hercegovini isporučiti softversku opremu za efikasnije obezbjeđenje granice vrijednu 10 miliona dolara, izvještava Radan Škipina.
Danas smo dogovorili unapređenje saradnje bezbjednosnih agencija Bosne i Hercegovine i Hrvatske kao odgovor na terorističke prijetnje u regionu, istakao je ministar Dragan Mektić.
Ja sam upoznao ministra Ostojića sa određenim problemima koji postoje ovdje u Bosni i Hercegovini kad je u pitanju terorizam i određena vrsta terorističkih prijetnji i tu smo se dogovorili da postignemo značajni jedan nivo međusobne saradnje kako bi zajednički uspješniji i bolje odgovorili svim ovim bezbjednosnim izazovima.
Osim antiterorističke saradnje, policija Hrvatske će prenijeti sva iskustva bezbjednosnim agencijama u Bosni i Hercegovini i učestvovati u bezbjednosnim aktivnostima uoči dolaska pape Franje u Bosnu i Hercegovinu 6. juna, poručuje ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Ranko Ostojić.
Hrvatska će policija svima onima koji budu dolazili na taj događaj osigurati da se veliki dio, sad ću ja to reći, navodnike policijskog posla, pregleda i svega ostaloga napravi u Hrvatskoj i da onda nema potrebe za dupliranjem tih stvari, da se to radi onda kasnije u BiH, time ćemo to napraviti brzi protok na graničnim prelazima.
Na pitanje novinara zašto nije prisustvovao sastanku u Banja Luci koji je održao ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač sa rukovodiocima svih policijskih i bezbjednosnih struktura u BiH, ministar Dragan Mektić je odgovorio da je u to vrijeme prisustvovao sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH na kojem je trebalo da bude predstavljan izvještaj o terorističkom napadu na policijsku stanicu u Zvorniku te zbog zdravstvenih razloga.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Britanski investitori u razvoj proizvodnje u rudniku olova i cinka Sase u Srebrenici uložit će 4,5 miliona evra.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov večera stiže u Srbiju. Vlada Republike Srpske usvojila je konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu prema kojem su budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu ostvareni u iznosu od 1,596 miliona maraka, što je 104% u odnosu na rebalansom planirani iznos za navedeni period.
Budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu u 2014. godini iskazani su u iznosu od 1,6 milijardi maraka, što predstavlja izvršenje od 97% u odnosu na rebalans. Donesena je i odluka o odobravanju sredstava iz programa socijalnog zbrinjavanja radnika u ukupnom iznosu od 413.520 maraka za zbrinjavanje 144 radnika iz 59 preduzeća koji su procesom stečaja preduzeća ostali bez zaposlenja ili su ispunili uslov za starosnu penziju.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine utvrdio je danas prijedlog za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o osnivanju fonda zemalja Zapadnog Balkana, čiji će prioritetni zadatak biti finansiranje ključnih infrastrukturnih i energetskih regionalnih projekata koji su ranije najavljeni u okviru novog pristupa Evropske unije prema Zapadnom Balkanu.
Savjet ministara utvrdio i prijedlog sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Srbije o izgradnji mosta preko Drine sa pratećim putnim objektima na lokaciji Ljubovija Bratunac, kojim se unapređuje bilateralna saradnja.
Britanski investitori u razvoj proizvodnje u rudnik olova i cinka Sase u Srebrenici uložit će 4,5 miliona evra. Prirodni resursi su najveći potencijal Republike Srpske i zato treba donijeti strateški dokument koji će omogućiti da resursi poput olova i cinka u Srebrenici budu dostupni i za buduće generacije, poručio je ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić na Rudarsko-geološkom forumu povodom 10 godina od ponovnog pokretanja rudnika olova i cinka Sase. Izvještava Nenad Petrović.
Rudnik Sase danas je najreprezentativniji privredni kolektiv u opštini Srebrenica i jedna od najvećih investicija u regiji Birač sa više od 500 zaposlenih. Britanski ulagači kompanija Mineco do sada je uložila oko 10 miliona evra. Dominik Roberts, operativni direktor kompanije Mineco.
Investor on a project like this.
I 4,5 miliona će biti alocirano u budućnosti za razvoj proizvodnje.
Velika Britanija prepoznala je investicione mogućnosti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i učinit će sve da ohrabri kompanije iz Ujedinjenog kraljevstva da ovdje ulažu, istakao je ambasador ove zemlje, Edward Ferguson.
Ujedinjeno kraljevstvo je prošle godine bilo drugi najveći investitor u Bosni i Hercegovini nakon Rusije.
Prirodni resursi su najveći potencijal Srpske za njen razvoj, zato treba donijeti strateški dokument koji će omogućiti da resursi poput olova i cinka u Srebrenici budu dostupni i generacijama koje dolaze, poručio je ministar Đokić.
Mi imamo u toj oblasti negdje do sada izdate 83 koncesije. U odnosu na 2014. godinu, obim rasta u sektoru rudarstva i eksploatacije mineralnih sirovina i u cjelini za 2,6% veći u odnosu na isti period prošle godine.
U Sasama je danas otvoren i dvodnevni međunarodni geološko-rudarski forum na kojem će govoriti mnogobrojni stručnjaci i naučnici iz oblasti rudarstva i geologije.
Rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata biće produžen za još 2 godine, najavila je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić.
Ona je podsjetila da su odlukom Ustavnog suda osporene odredbe koje se odnose na povlastice za određene socijalne kategorije, zbog čega ova populacija nije mogla ostvariti svoje pravo. Predstavnici udruženja i organizacija boračkih kategorija tražili su da im se zakonski omoguće određeni popusti, te da rok bude produžen za još 2 godine.
Službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine na putu Tuzla-Sarajevo privremeno su oduzeli 120 kg rezanog duvana koji je bio namijenjen za daljnju prodaju, a nije bio obilježen akciznim markicama.
Iz uprave je saopšteno da je uz duvan oduzeta i određena količina tekstilnih odjevnih predmeta stranog porijekla, a da će protiv lica od kojih je ova roba privremeno oduzeta biti pokrenut prekršajni postupak.
U pećima termoelektrane Gacko danas je uništeno oko 550 kg različitih vrsta droge zapljenjene u BiH u posljednjih 5 godina, čija je tržišna vrijednost oko 11 miliona maraka.
U uništenim količinama narkotika najviše je bilo marihuane, oko 510 kg, heroina 6,8 kg, skanka 26,5 kg, kokaina kilogram i 100 grama, te veće količine amfetamina, ekstazija i heptanona.
Sabor Srpske pravoslavne crkve počeo je u Patrijaršiji u Beogradu liturgijom u sabornom hramu Svetog Arhangela Mihajla.
Dnevni red zasjedanja se utvrđuje na samom saboru, te za sada nije izvjesno o čemu će episkopi raspravljati. Očekuje se da se na saboru raspravlja i o radu crkve na Kosovu i Metohiji, kao i o odnosu prema nepriznatoj makedonskoj crkvi. Sabor će morati da se izjasni o privremenoj suspenziji vladika Filareta i Georgija zbog ranije utvrđenih nepravilnosti u radu eparhija, kao i o umirovljenju vladike dabrobosanskog Nikolaja zbog starosti i zdravstvenih problema.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov stiže večeras u posjetu Srbiji, a na aerodromu u Beogradu dočekat će ga šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Zvanični dio posjete biće sutra, kada će se Lavrov sastati sa najvišim zvaničnicima Srbije.
U ambasadi Rusije u Beogradu ranije je rečeno da će, kako je predviđeno, ruski ministar spoljnih poslova tokom posjete razgovarati sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem. Lavrov će sutra položiti vijenac na groblje oslobodilaca Beograda povodom 70. godišnjice pobjeda.
Trenutna bezbjednosna situacija u Makedoniji je pod kontrolom, ali ipak je osjetljiva, rekao je Antonio Milošovski, potpredsjednik Sobranja.
Milošovski, koji je i bivši ministar unutrašnjih poslova, naveo je da je grupa terorista koja se sukobila sa makedonskom policijom u Kumanovu bila opasna i da su u njoj bili povratnici sa stranih ratišta, uključujući i sirijsko. Potpredsjednik Sobranja rekao je i da su u Makedoniji imali podatke po kojima je trebalo da teroristi djeluju kasnije, i to napadima na nekoliko policijskih stanica u Kumanovu, Tetovu, Struganu.
Svijet, u napadu na hotel Palace Park u Kabulu ubijeno je najmanje 11 ljudi, uglavnom stranaca koji su čekali koncert, saopštila je afganistanska policija, a odgovornost za napad preuzeli su talibani.
To je bio samoubilački napad muđahedina iz Logara. Napad je pažljivo planiran, a cilj je bila zabava kojoj su prisustvovali važni ljudi, među kojima i Amerikanci, navodi se u saopštenju militanata. Policija navodi da su ubijena dvojica naoružanih napadača prije nego što su izvršila samoubilački napad. Snage bezbjednosti spasile su 50 ljudi.
Broj poginulih nakon posljednjeg zemljotresa u Nepalu povećan je na 96, saopštila je policija. Prema najnovijim podacima, povrijeđeno je 2563 lica.
Novi zemljotres jačine 7,3 stepena Richterove skale pogodio je prije dva dana Nepal i uzrokovao klizanje terena, zbog kojih su se neke zgrade srušile. Epicentar zemljotresa bio u blizini Mount Everesta i granice sa Tibetom. Seizmolozi su 24 časa nakon ovog zemljotresa registrovali najmanje 29 dodatnih potresa u Nepalu.
Gardijska raketna krstarica Crnomorske flote Moskva krenula je u Sredozemno more na vojne vježbe sa kineskom vojskom.
U vojnim vježbama Pomorska saradnja 2015, čija će aktivna faza u Sredozemnom moru biti održana od 17. do 21. maja, učestvovaće oko 10 vojnih brodova različitih tipova, ratnih mornarica Rusije i Kine, prenosi agencija Sputnik.
Toliko iz svijeta. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović ozvaničio je početak druge faze obnove tvrđave Kastel u Banja Luci, koja obuhvata ljetnu pozornicu, kule koje okružuju i unutrašnji bastion. Radovi bi trebalo da budu završeni do marta naredne godine.
Za obnovu ovog dijela Kastela bit će uloženo oko 10 miliona maraka, a novac će biti obezbijeđen uz podršku Evropske unije, dok će iz gradske kase biti izdvojeno 2 miliona maraka. Procjenjuje se da bi potpuna obnova Kastela koštala 20 do 25 miliona maraka.
Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske u subotu 16. maja obilježit će 10. jubilarni put Evropsku noć muzeja, rekla je danas na konferenciji za novinare u Banja Luci direktorica ovog muzeja Sarita Vujković. Noć muzeja bit će obilježena u svim muzejima u Republici Srpskoj, osim muzeju u Doboju, u kome je u toku renoviranje i sanacija od posljedica prošlogodišnjih poplava. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
S obzirom na to da je 2015. godina od strane UNESCO-a proglašena za godinu svjetlosti i svjetlosne tehnologije, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske iskoristio svjetlost kao inspiraciju za naziv svog centralnog događaja, a to je video mapping, kazala je direktorica Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Sarita Vujković.
Koji će biti projektovan na pročelju na zgradi muzeja, koji je rezultat rada banjalučkih umjetnika. Ideja je noći muzeja da se spoji scena banjalučka u nekom vizuelnom, ali i u muzičkom smislu.
U muzičkom dijelu programa nastupit će grupa Sopot. Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske tokom noći muzeja bit će otvoren od 21 do 1 sat iza ponoći. Ovu manifestaciju, kao i ranijih godina, podržat će Ministarstvo prosvjete i kulture, rekla je pomoćnik ministra za kulturu Milica Kotur.
Ovom prilikom bi pohvalila naše muzeje, odnosno muzejske radnike, koji su se potrudili da ovu noć u Republici Srpskoj zablista kao i u mnogim velikim evropskim gradovima. Također želim da pozovem sve građane da posjete muzej, da uživaju umjetnosti.
O ostalim događajima iz kulture. Narodna biblioteka Ćirilo i Metodije iz Prijedora priredila je danas izložbu pod nazivom Mala moja iz, povodom 100. godina od rođenja Branka Ćopića i u okviru majskih svečanosti povodom Dana grada. U okviru Lut Festa u istočnom Sarajevu danas su na programu predstave Priča o ptici lutkarskog pozorišta iz Japana, Cirkus Incekata pozorišta iz Londona, Ledeno srce pozorišta lutaka iz Mostara i Kako je otkriveno letenje pozorišta mladih iz Novog Sada.
Prijedor je danas domaćin 22. međunarodne ulične atletske trke u fudbalskoj ligi Europe. Večeras su na rasporedu revanš utakmice polufinala. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Program tradicionalne atletske ulične trke u Prijedoru počeo je nastupom najmlađih Cicibana i Cicibanki. Takmičenje će se odvijati u svim starosnim kategorijama, a očekuje se oko 4000 učesnika. Najatraktivnija trka seniora je seniorki, koja će imati veoma jak sastav, o čemu govori predsjednik atletskog kluba Prijedor Marko Golubović.
Abel Kibetrot, Kenija, Joel Maina Wangi, Kenija, Hilary Kiptum Kamayo, Kenija. U ženskoj konkurenciji Ana Subot, Srbija, Zita Kačer, Mađarska, Mateja Matošević, Hrvatska, Amela Terzi, Srbija i Biljana Cvijanović, Doboj. Staza je, kao i prošle godine, 650 metara, seniori trče 7 krugova, odnosno 4500 metara, seniorke trče 3 kruga, odnosno 2000 metara.
Pokrovitelj ove manifestacije je Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske. Na 9. međunarodnom teniskom Futures turniru u Doboju na programu su mečevi drugog kola. Prvi nosilac Viktor Durasović iz Norveške plasirao se u četvrtfinale pobjedom protiv Mihala Milka iz Slovačke sa 6-2 i 6-2. Takmičenje je završio treći nosilac Antonio Sančić iz Hrvatske, od kojeg je bio bolji zemljak Joško Topić sa 7-6 i 6-4. Pobjednik turnira u Doboju koji traje do nedjelje osvojiće 18 bodova za svjetsku ranglistu. Na teniskom Masters turniru u Rimu večeras će dva predstavnika Srbije pokušati da se plasiraju u četvrtfinale, u kojem bi se onda borili za nastup u polufinalu. Novak Đoković od 19:30 igra protiv Brazilca Tomasa Belučija, dok će pola sata ranije na teren izaći Viktor Troicki i Kei Nishikori iz Japana. Jelena Janković od 16:30 igra protiv Petre Kvitove iz Češke, također u osmini finala. U fudbalskoj ligi Evrope večeras su na rasporedu revanš susreti polufinala od 21:05. Televizija Republike Srpske prenosit će meč ukrajinskog Dnjepra i predstavnika Italije Napolija. Prvi meč ovih timova završen je neriješeno 1:1. Drugi predstavnik Italije Fiorentina dočekuje špansku Sevilju, koja brani prednost od 3:0. Finale fudbalske lige Evrope biće odigrano 27. maja u Varšavi, a pobjednik će se plasirati u Ligu šampiona.
Danas je bilo promjenjivo i toplo sa sunčanim periodima, sutra nestabilno i dalje toplo uz povremenu kišu. Opširnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na Čemernu 17 stepeni, Kalinovi Kimo 19, 20 Han Pjesak, 21 Gacko kao i Nevesinje Drinić, 22 Klekovača Mrakovica, 23 Krenževo i Sokolac, 24 Trebinje kao i Bileća i Mrkonjić grad, 25 je bilo Srebrenici kao i Šipovo, 26 Srbac Foča, 27 Novi grad, Banja Luka, Bijeljena, 28 Prijedor Zvornik kao i Višegrad Ribnik, Rudo i Doboj. Sutra, već tokom jutra na severozapadu oblačnije, vremenu slabu kišu samo ponegde, u ostalim krajima i dalje će biti suvo. Tokom dana i dalje toplo, pogotovo na istoku, ali bit će i sparno i vetrovito vreme. Na severu, severozapadu oblačno uz povremeno slabu kišu i nešto nižu temperaturu samo u tim krajevima. Dok će u ostalim predelima i dalje biti suvo uz dosta sunčanih perioda, kratkotrajna kiša moguća samo ponegde. Sutra će duvati umeren, povremeno i jak jugoistočni istočni vetar, a u Hercegovini će biti najjačih udara južno vetra. Najviša dnevna temperatura od 20 stepeni na zapadu do 30 na istoku.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dan.
Usvajanje izmjena i dopuna Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u predstavničkom domu je prenos nadležnosti, ponovo upozoravaju iz SNSD-a.
Godišnjica stradanja pripadnika JNA u Tuzlanskoj koloni biće obilježena sutra u Bijeljini i u Tuzli.
Rehabilitovan Dragoljub Draža Mihajlović. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Bojana Gligorević i Nada Arlov.